ma tahan kõneleda vaimulikust kasvust täna hommikul. Ja see on väga-väga põnev ja tõesti väga-väga huvitav selles mõttes, et mis on siis need asjad, mis põhjustavad vaimuliku kasvu. Ma võin teha nüüd ühe üldistuse, mis ei käi iga inimese kohta, aga nii üldiselt kogu asja vaadates, meie kogudust, aga ka laiemalt võib-olla Eesti kristliku maastiku, siis kuidagi paistab nõnda, et ka meie kristlaskond kuidagi elab sarnast elu, kus nii mitmeski mõttes selle kristliku elu keskpunktiks on Jumala teenistus, täpsemalt öeldes pühapäeva hommik. Ütleme siis nii, et paljude ka inimeste jaoks, kes nimetavad ennast kristlasteks, nende kõige aktiivsem nii öelda Jumalale pühendumise aeg ja Jumalale mõtlemise aeg, kogu nädalas on pühapäeva hommik. Mitte, et nad ülejäänud päevadel ei mõtleks Jumalale või ei tegeleks Jumalaga ühel või teisel viisil, aga kuidagi see nii öelda telg või see keskosa või tuum ka paljud inimeste kristlikus elus on pühapäeva hommik. Uuringud, Eestimaal ei tehta sarnased uuringud väga palju, aga uuringud Põhja-Ameerikas näitavad seda, et ka paljude kristlaste nii öelda aeg igapäevaselt Jumalaga koos on keskmiselt mõni minut. Rohkem lihtsalt ei ole aega. Piibli lugemiseks jääb veel vähem aega. Keskmiselt. On mõned, kes siis teevad seda päris palju, võtavad aega Jumala jaoks ja palvetavad ja loevad Jumala sõna ka. Ja siis on terve hulk neid, kes peaaegu seda üldse ei tee. Ja siis nad tulevad peapommiku kirikusse, siis nad kuulevad Jumala sõna, siis nad saavad sellest osa, nad istuvad kirikus ja lähevad jälle oma teed. Ma olen kunagi seda näide kasutanud, see ei ole minu oma pilt, aga kuulus evangelist Reinhard Bonke rääkis ka sarnastest kristlastest ja nimetas neid allveelaeva kristlasteks. Ja tema ütles niimoodi, et pühapäeva hommikul, siis kui kirikud lahti tehakse, siis nemad tulevad ka vee alt välja, niimoodi mull ja ilmuvad pinnale. Ja siis nad on kirikus ja nad laulavad nagu inglid ja nad on pühad nagu Paulus. Ja igatepidi paistab, et nendega on kõik korras. Ja siis jõuab kätte pühapäeva õhtu ja siis käib jälle mull ja see allveelaev läheb jälle tagasi oma loomuliku keskkonda. Ja kogu ülejäänud nädala ta triivib seal nende veealuste karide vahel ja tunneb ennast seal päris hästi. Ja siis kuni järgmise pühapäeva hommikuni, kui jälle see aeg on kätte jõudnud, et pinnale tõusta. Ma olen kogu oma südamest veendunud ja see minu veendumus õieti ei olegi vast kõige tähtsam, vaid veel enam ma näen seda Jumala sõnast, Piiblist, Uuest Testamentist absoluutselt selgelt, kuidas Jeesus ja tema apostlid pärast teda õpetavad meid elama oma kristliku elu igapäevaselt. Möödunud aasta alguses ja möödunud aasta jooksulgi ma pidasin mitmed jutlused mäejutluse alusel ja nende tekstide alusel mäejutlusest, mille pealkirjaks oli elu koos Jeesusega. Ma olen kogu oma südamest veendunud, et kui meie kristlik elu ei kajastu meie nädala siseste tegemiste jooksul, kui meie pühendus ja Jeesuse järgimine ei kajastu meie nädala sisestes tegemistes, siis ka see, mida me ainult pühapäeval võime teha või millised me võime välja näha või näida isegi, siis viimselt sellel ei ole väga palju sellist sisemist jõudu, mis võiks meid pikaajaliselt meie teekonnal kanda. Ja ma usun, et see on ka põhjus, miks nii tihti lugu ka kristlased, kes on käinud koguduses ja käivad koguduses mingi aja, mingi hetke jooksul vajuvad kuskile eemale, vajuvad ära, vajuvad oma igapäevaste elu ja tegemiste sohu. Või nagu allveelaev enam ei saa pinnale. Lihtsalt ei saa pinnale. Jäävadki vee alla. Oma vaimulikus elus, nad on koguduse jaoks kadunud, aga tihti lugu nad on veel traagilisem, nad on ka Jumala jaoks kadunud. Mis siis põhjustab vaimuliku kasvu? Ma tahaks veel ütelda enne, kui ma nende punktide juurde jõuan. Ma tahaks öelda seda, et kui meie oma vaimulikus elus ei kasva, kui ei toimu ühte edasiminekut, siis nii tihti lugu tegelikult toimub taand areng. Sest et kui me ei lähe edasi, siis ka seismine tegelikult on tagasiminek. Nii et meil ei ole tegelikult alternatiivi selles elus. Ka inimestena puhtalt ütleme kas või oma erialaselt või oma õpingutes, ainukene variant on trügida edasi. Teist varianti ei ole, sest kui me edasi ei trügi, siis me lähme tagasi, me käime maha. Ja selles suhtes ka, mis puudutab meie vaimuliku elu ja vaimuliku kasvu, siis seal on teatud olulised aspektid, mis on hädavajalikud selleks, et see kasv võiks olla jätkuv, et see võiks toimuda ja et me võiksime sellest oma elus osa saada. Mõned inimesed paluvad ärkamist. Ja ma arvan, et see oleks väga oluline ja hea asi, kui see juhtuks nii. Aga ärkamine on midagi, mis ei ole meie käes. See ei ole meie teha. Ärkamine on midagi, mida Jumal saab anda. Ja Jumal kristliku kiriku ajaloo jooksul, teatud aegade jooksul, on annud ärkamist, kus kogudus ja kirik heas mõttes on uuesti tõusnud. Nii-öelda omale sellele tasemele ja standardile, kus Jumal tahab, et ta on. Aga kui ärkamist ei ole, mis siis saab? Siis Jumal on süüdi, et me ei kasva, siis Jumal on süüdi, et me asjad ei liigu ja nii edasi, nii edasi. Sest Jumal ei saatnud ärkamist. Nüüd ärkamis kindlasti lahendaks osa meie probleeme, aga tõenäoliselt mitte kõiki probleeme. Ja täna ma tahangi just mõningatele asjadele viidata, mis võivad meid aidata kasvada isegi siis, kui ei ole ärkamist. Mis võivad aidata meid meie vaimulikul teekonnal edasi minna, areneda, küpseda, saada tugevamaks ja omakorda olla ka võimeline kandma vaimuliku vilja oma elus. Nii siis, mis põhjustab vaimuliku kasvu? Nüüd enne, kui me nende asjadeni veel jõuame, ma tahaks midagi veel olulist mainida. Ja see tuleneb just nimelt sellest, mida ma eelnevalt nimetasin, et väga paljud inimeste nagu selliseks kristliku elu teljeks on pühapäevane Jumala teenistus. Ja see on absoluutselt aruldane selles mõttes, et ka Heebrea kirja kirjutaja kinnitab seda ja ütleb, ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Nüüd ta teeb ühe vea ainult. Ta ütleb, et ärge jätke, ta ei ütle, et ärge jätke maha oma koguduse pühapäeva hommikusi Jumala teenistusi. Ta ütleb, ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi. Koguduse koos käimistel on äärmiselt oluline aspekt ka meie vaimulikul kasvamisel. Ja vahel me võime oodata seda, et kogudus nagu kuidagi siis põhjustab meie kasvu. Aga see saladus on see, et tihti lugu mitte ainult see, mida kogudus saab või teised inimesed saavad meile anda, ei põhjusta kasvu, vaid kasvu põhjustab veel enam see, mida meie saame teistele anda. Ja see on absoluutselt põnev. Me jõuame selleni mõne hetke pärast. Ja mis on veel nende pühapäevahommikuste Jumala teenistuste võib-olla üks selliseid nõrkusi, kui ma niimoodi võin öelda. Siin on tohutult palju tugevusi. Minu eesmärk ei ole täna kõneleda tugevustest, aga ma tahan öelda ühe nõrkuse. Ja see on nimelt see, et enamus meist me tuleme pühapäeval kirikusse ja me oleme siin passiivsed. Me oleme vastuvõtja rollis. Mõned meist tulevad ja annavad. Mõned harjutavad, mõned pingutavad, mõned näevad vaeva, mõned paluvad, mõned paastuvad, mõned teevad veel midagi. Aga see üldine suuremas meist, suurem hulk meist, me tuleme siia suhteliselt passiivselt. Me tuleme siia, et saada. Ja selles ei ole ka midagi isenesest halba, sest on ka hetki ja momente meie elus, kus meil on vaja ka võtta vastu. Sest lõpuks meil ei ole ka midagi anda. Me vajame, et meie elus saamine ja vastuvõtmine, need on oma vahel kuidagi balansis või tasakaalus. Igas eluvaldkonnas on see nii. Kui sa ainult oma töö juures igapäevaselt ainult annad ja see mitte midagi sulle ei anna. See ei tiivusta sind, see kuidagi inspireeri sind ja ei motiveeri. Ausalt öeldes sa varsti enam ei viitsi selles töökohas töötada, sa tahad töökohta vahetada. Sama lugu on ka koguduses mitmes mõttes. Põhjus, miks me nagu väsime mingitest asjadest ära, miks meil tuleb tüdimus või tülpimus või mingid muud asjad ka tihti ja miks me kahel ka nii kergesti hakkame vaatama kuskile mujale ja leidma mõnda teist ja paremat kohta, on just nimelt selles, et meie nagu andmine on suhteliselt madal või meie andmise tase on suhteliselt madal. Me ei ole pühendunud. Ja selles suhtes ka on väga oluline just mõista seda, et me vajame ka lisaks meie pühapäevastele Jumala teenistustele sarnast keskkonda, kus me iga üks saame midagi anda. Kus me iga üks saame samal ajal ka vastu võtta. Kus me oleme aktiivsed. Ja ega siis selles mõttes asjata ka Piibel ei kõnele meile Uue Testamendi Apostlite tegude raamatus ka algkogudusest, esimesest kogudusest, kus nad käisid mõda kodasid, kus nad olid sellistes väiksemates gruppides, osaduses ja selle tulemusena ka toimus üks vaimulik kasv. Ja piibel ütleb lausa nii, et iga päev lisati nendele juurde neid, keda päästeti. Nii siis meie elu isenesest ei saa keskeneda ainult pühapäeva ümber. Kui me tahame vaimulikult kasvada, ja me ootame nagu ainult, et pühapäeva hommik kasvatab meie vaimuliku elu ja annab meile nagu seda kõike, mida me siis vajame, siis ausalt öeldes paljud meis söövad ükskord nädalas. Võibolla mõni, mõnda aega. Aga mitte pikkepalt. Me vajame nagu midagi lisaks. Ja selles suhtes algkoguduse kohta öeldakse meile, et nemad olid igapäev seal mööda kodasid ja igapäev viibisid isegi pühakojas. Nüüd, teenistused võivad olla pühapäevahommikuti ükskõik kui head. Need võivad olla võrratud, aga viimselt need ei põhjusta meie kasvu, sest et me oleme suhteliselt passiivsed selles osas. Mind küll, mina saan väga õnnistatud iga pühapäev. Aga kui sa mõtled selle peale, et sinul oleks võimalik ka oma mõtteid jagada, sest igal ühel meist on midagi, igal ühel meist on kogemusi, igal ühel meist on läbi elamusi oma elus, oma teekonnal, meil igal ühel on ka läbi kukkumisi. No nendest ei ole nii mugav rääkida, aga ausalt öeldes sellises usaldusväärses keskkonnas me võime neist jagada. Me saame vabaks sellest taagast, mida ka läbi kukkumised meile nagu lisavad koormatena ja sellise kandamina. Meil on vaja kedagi, kellega me saame jagada. Oma rõõme, oma muresid, oma elu tervikuna. Ja selleks on sellised väiksemad grupid tohutult head. Nüüd, mis põhjustab vaimuliku kasvu? Tuleme siis asja juurde ja selles mõttes siin on mul neli asja täna hommikul, mida ma tahan esile tuua. Vaimuliku kasvu esiteks põhjustab oma andide kasutamine ja nendega teenimine. Nüüd, ma ei ole siin need asjad pannud tähtsuse järjekorda, iga üks saab oma mõttes panna need asjad oma kogemuses või oma elusituatsioonist võibolla mingisugusesse järjekorda. Ma ei ütle, et üks on tähtsam kui teine. Ma ütlen, et nad on kõik olulised. Oma andide kasutamine ja nendega teenimine. Apostel Paulus ütleb Rooma kirja 12. Peatükis ja 6. salmist edasi. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda. Olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis. Olgu keegi õpetaja, siis ta toimigu õpetaja ametis. Olgu keegi hingehoidja. Siis toimi, kui ta hinge hoidi ametis. Kes teistele jagab, antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas. Kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. See on hea mõte. Ma arvan, et sõbralikus kulub ära iga nende anni puhul siin. Et see ei ole nagu üldse küsimuski. Nüüd piibel ütleb niimoodi, et meile on antud armu järgi erinevaid ande. Me tihti lugu inimestena, lihtsalt inimestena, me ei usu, et meil on midagi teistele anda. Nüüd ma ütlesin tõesti midagi, mida võibolla mitmed teist nagu esmapilgul ei mõista isegi. Aga kui me sügavamalt hakkame järele mõtlema enda üle, mida minul on kellegile anda, siis mitmed meist on väga negatiivsed või väga sellised skeptilised selles suhtes, et nendel on midagi teistele anda. Mitte kõik, aga mitmed. Ja sarnane ka vaade ise endale ja võibolla mitmes mõttes ka sarnane siukene negatiivne minapilt ainult soodustab seda. Kuid piibel ütleb nii, et meil kõigil on midagi anda. Kuidas me saame teada, millised on meie annid? Või kuidas me saame teada, millega meie võiksime teistele midagi head teha, neid õnnistada? Siis kui me hakkame midagi tegema. Sest kui me hakkame midagi tegema, siis hakkab esile tulema see, kes me oleme. Nii kaua, kui me istume, tegelikult ei juhtu palju mitte midagi. Teoreetiliselt me võime läbida mõned isiksuse testid, teoreetiliselt me võime teha veel mõned andide testid, aga kuni me ei hakka midagi tegema, ei ole nendest väga palju meile abi ega kasu. Nad võivad natukene meile selgust tuua meie peas siin kahe kõrva vahel sellest, et kes me isiksusena oleme. Aga viimselt me hakkame avastama, kes me oleme, aina rohkem siis, kui me midagi teeme. Ligi 20 aastat ma olen ühel või teisel viisil seisnud kiriku ees, koguduse ees. Ja ausalt öeldes see on võtnud need aastad aega, et ma kuidagi hakkaksin uskuma seda, et kuule, mul on midagi anda. Aga ma ei taha sellega sugi ütelda, et minu südames ei ole igatsust olnud anda. See põlev igatsus oli minu südames 20 aastat tagasi, kui ma elasin maal, käisin ühes väikeses maakoguduses ja seal pastor andis mulle võimalus iga pühapäev midagi öelda. Ma nädal aega valmistasin seda. Ma nägin vaeva, ma palusin, ma otsisin piiblist, mida jagada. Ja ma läksin tohutu sisemise igatsusega sinna ja ütelda midagi sellele väiksele kogudusele. Minu esinemislaad kindlasti oli selline väga lihtsakoeline ja ma ei arva, et see praegultki peaks olema midagi teissugust väga. Sest eesmärk ei ole üldse mitte selles, et kuidas me seda ainult esitame. See on ka oluline. Aga veel enam on, et selle taga on üks igatsus midagi anda. Sest et Jumala igatsus on midagi anda. Ja Jumal annab meile tihti lugu oma parimat ja oma head ja ka oma õnnistust ja ehitab meid vaimulikult teiste inimeste kaudu. Kui sa mõtled täna selle peale, kus sina oled oma vaimulikus elus jõudnud, seal on olnud inimesed sinu vaimulikul teekonnal, kes on nagu ühed sellised teetähised, kes on mõjutanud sinu kujunemist. Et sa oled siin, kus sa oled. Me ei ole siin lihtsalt ise enesest. Vaevalt keegi meist. Ja kui seal ei ole olnud neid otsekontakte, lähedasi kontakte, et keegi oleks meid niimoodi kujundanud ja mõjutanud, seal on alati kaudseid isikuid olnud, kes on meile eeskujuks, inspiratsiooniks või motivatsiooniks olnud vaimulikult kasvamiseks. Eks ole? Nii et selles mõttes, kui me tahame vaimulikult kasvada, siis me vajame heas mõttes hakata liikuma, midagi tegema, trügima välja sellisest passiivsest eluviisist, hakkama midagi tegema. Ja teate, kui sa midagi tegema hakkad, siis hakkab esile tulema ka, kes sa oled, mis sa oled ja millised võiksid olla sinu tugevused. Ja millised võiksid olla need annid, millega sina võid teisi teenida. Ega siis need asjad ei ole alati kohe ilmselgelt, kõik kohe automaatselt ilmsed. Nimelt, andidega teenimine põhjustab kasvu, siis kui meie eesmärk ei ole asju ka lihtsalt ära teha. Mitmed meist on väga andekad inimesed. Nad võivad peagu kõike teha väga hästi või ütleme nii, et nad saavad mitmed asjadega väga hästi hakkama. Ja sellistel inimestel on ka vahest kaldumus teha asju ära niimoodi muus eas. Teeme lihtsalt ära ja nendel ei ole vaja pingutada, sest et nad lihtsalt on nii võimekad. Mitte kõik meist ei ole sellised. Ja kes me siis nii võimekad ei ole, me mõtleme, et mina küll selline ei ole nagu tema on. Ja siis me võrdleme ennast nende osavatega ja tegelikult tõmbume veel rohkem passiivsusesse ja istumise asendisse. Sest meile tundub, et meie ei ole sellised nagu teised. Jumal ei ootagi meilt seda, mida ta ootab kellegilt teiselt. Ta ootab meilt seda kohta, kus meie oleme, et sealt edasi minna. Ja nüüd selles mõttes just on oluline mõista, et mis paneb meid meie andide kasutamisel ka kasvama, on see, kui seal on alati väike usuruum. Kui seal ei ole usuruumi ja me teeme asju lihtsalt oma võimekusest, ega me siis ei arene. Aga kui me peame pingutama, kui me peame nagu uskuma Jumalat ja usaldama, et tema aitab meid seda ellu viia, tema aitab meil seda teha, teate armsad sõbrad, siis see paneb kasvama, see paneb otsima. Ja ma olen kasvanud kristlikus kodus, pean seda väga suureks eesõiguseks. Ja mäletan juba väikese poisina ikka aega, et isa nagu viskas sellise mõtte kodus välja. Ja see mõte oli selline, et see on alati hea, kui sa leiad omale kirikus mingisugust vastutust. Kui sul on mingisugune vastutus, mingisugune ülesanne, mida sa täidad ja see paneb siit pingutama. See paneb siin nagu tööd tegema. Kui sa oled ilma tööta, sa ei arene ja sa ei kasva. See oli see mõte, mida ma juba sain isegi kodust kaasa väikese poisina ja see on saatnud kogu minu elu mind. Ja alati on mul olnud selline igatsus sees, et ma tahaksin nagu kasvada. Ma tahaks saada paremaks, ma tahaks veel efektiivsem olla ja veel vilja kandvam oma elus igas mõttes. Nii et selles mõttes ka andidega teenimine paneb meid kasvama. Andide kasutamine ja nende kasutamine teiste inimeste õnnistuseks võib aidata meid kasvada. Sa võid kuulata sadu jutluseid. Sa võid kuulata päevad läbi kristlike raadiojaamu, vaadata kristlike televisiooni saateid ja olla nii vaimustatud. See on otseses mõttes vaimustatud. Ma alles iljuti rääkisin ühe Eesti pastoriga, ühes teises Eesti linnas väljaspool Tallinnat. Ja tema ütles niimoodi, meie linnas, need kristlikud meediajaamad, mis nad iganes siis on, eriti TV, mis seal pidi vist kaabli kaudu tulema, ma ei tea nendest palju, me elame maal, me ei näegi midagi. Aga tema ütles niimoodi, et see on tulnud lausa kahjuks meile, sest et inimesed jäävad koju istuma ja nad ei tule isegi kirikusse enam. Jumala mõte, piibli mõte meie vaimulikus kasvamises ei ole kunagi seotud ainult meie endaga. Ei ole seotud ainult sellega, et meil oleks hea ja mõnus ja kõik meile meeldiks. Vaid Jumala mõte on, et me kasvaksime. Kui meie tahame vaimulikult kasvada, kui me tõesti tahame seda, siis me võime hakata liikuma sellest kohast, kus me täna oleme. Ja paluda Jumalat ja kui me ise ei leia nagu seda teeotsa kätte ja ei tea, mida me võiksime teha, võtta kellegiga ühendust. No täna hommikul. See on lihtsalt aruldane, see on Jumala juhtimine. Ma ei ole tõesti seda välja mõelnud, et see nii võiks olla. Aga need väikesed paperid täna, siin pinkide peal, kui sina veel ei tee koguduses midagi, ja sa ei ole veel nagu kätt külge saanud panna. Millegisse, mis sind välja kutsuks, millegisse, mis sind paneb pingutama, siis siin on võimalused. Sa võid midagi teha. Ja see sugugi ei pea olema ainult seotud sellega, mida sa võibolla oskad. Võibolla seal on midagi muud veel Jumalal sinu jaoks. Sa võid kasvada, sa võid areneda. Ka me plaanime meie koguduses järgmise kuu keskpaigast alustada meie koguduses ka väike või osadus kodugruppi juhtide koolitust. Ja ma tahaksin kutsuda ülesse nii palju teid, kui te tahaksite vähegi tulla ja võtta sellest koolitusest osa. See saab olema mõne nädalane koolitus, selline ettevalmistus, kuidas juhtida ühte väike gruppi. Tule, tule lihtsalt kohale ja küsi nagu Jumal, mida sa tahad, et ma teeksin. Võibolla sa juba teed midagi, võibolla sa juba kuskil toimetad ja tegutsed, aga võibolla Jumal tahab siin kutsuda ka veel enam pühendama sellisele teiste inimeste vaimulikule teenimisele. Nii et selles mõttes ka jälle üks võimalus nagu midagi teha ja hakata praktiseerima seda, mis su sees on, aga mida sa veel siia maani ei ole kasutusse pannud. Nii siis esiteks meie andide kasutamine ja nendega teenimine põhjustab meie elus ühel või teisel viisil kasvu. Teiseks, mis põhjustab meie elus vaimuliku kasvu, on teiste teenimine, palvetamine kellegi eest, kellegi julgustamine või kellegi vaimulik juhatamine. See on 1. Korintuse 14. peatükk 26. salm, kus öeldakse, kui te kokku tulete, kui te tulete kokku, siis iga ühel on midagi. Iga ühel on midagi. Nüüd sarnasel kogunemisel, nagu meil on pühapäeva hommikuti kirikus, ei ole see puht praktiliselt võimalik, et iga üks saaks anda seda, mida tal on anda. Lihtsalt see ei olegi praktiliselt võimalik. See sugugi ei tähenda, et me ei vaja sarnasid kogunemisi, me hädasti vajame neid. Aga just nimelt sarnases väiksemas osaduses kokkutulek võimaldab seda, et me iga üks saame anda, mis meil on. Me saame iga üks jagada. Ja seal apostel Paulus jätkab seda mõtet, et ükskõik millised vaimuannid teil ka ei oleks, prohvetlik kõnelemine, keeltega rääkimine, mingisugused muud asjad, et need kõik peavad olema kasutatud teiste ehitamiseks. Kuidas on võimalik siis teisi ehitada nende andide kaudu? Just nimelt väiksemas osaduses, kus on igal ühel võimalik võtta sõna, ütelda midagi, vastata mingisugusele võibolla teema küsitlusele või küsimusele, mis on üles tõstatatud, ja rääkida, jagada oma kogemust. Tead, see passiivne suu kinni olemine tegelikult ei ehita meid. Me vajame rääkida. Tead, ma lugesin mingisugusest kuulutusest selle Ameerikas, seal on muidugi kõik võimalik, nagu te teate, aga mingisuguses lehes, Oli kuulutus, kus üks inimene kuulutas ja ma mõtlesin, et selline teenus ka Eestis kuluks täitsa marjaks ära. Nimelt kuulutus seisnes selles, et $5 eest kuulan siin pool tundi ilma vahele rääkimata. Tegelikult meie ümber ja meie keskel on nii palju inimesi, kes vajaksid rääkida. Nüüd, kas see väike gruppe pole ainult koht, kus me laseme nagu inimestele ainult rääkida? Tõenäoliselt mitte. Aga ütleme niimoodi, et seal saaks nagu punni eest ära, eks ole. Ja teate, kui me rääkima hakkame, siis sealt võib tulla igasugused asjad välja. Ja sealt võib tulla ka asju välja, et kui sa rääkida, sa hakkad kuulema ennast, mõtled, armas aeg, mis muu sees on? Mis mõtted need on? Et tihti lugu me ei avasta, mis meie sees on ennem, kuni me hakkame rääkima välja. Ja teada, see on ka üks puhastumise võimalus. Ja seda ütleb ka apostel Paulus, vabandust Johannes, oma esimeses kirjas ütleb niimoodi, et kui me käime valguses, siis me käime osaduses ja Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. See puhastusprotsess hakkabki toimima, kui meil on sarnane osadus inimestega, kus me räägime asju. Meil on sarnane osadus pastoritega, kus me saame kokku regulaarselt iga nädal. Seda võiks ka nimetada üheks väikeseks osaduseks või kodugrupiks või väikegrupiks, kui te tahate. Eks ole? Me palvetame seal, me palvetame koguduse eest, me jagame üksteisega ja tead, seal tuleb igast asju esile aegalt. Ja see on väga hea. Lisaks sellele me saame regulaarselt või mingite aegade tagant kokku ka niimoodi pikemateks kogunemisteks. Aga ma julgustan sind mõtlema selle peale, et kuule, kui mina tahan vaimulikult kasvada, siis võimalik, et ma pean nagu ka astuma välja sellest oma väikesest maailmast, natukene vaatama ümber inimesi, keda mina võiksin teenida, kellest palvetada. Need inimesi on meie ümber alati ja kogu aeg, kes vajaksid meie julgustust, meie juhatamist või võibolla meie palvet. Ma olin vaevalt olnud 2 kuud kristlane. Vaevalt. Kui ma olin ühes kristlikus suvelaagris aastaid tagasi ja seal mina ei tea, kuidas see juhtus, ma sattusin ühe külamehega kokku, kes oli naaberkülast tulnud sellesse suvelaagrisse sinna järveäärte maakohas ja keda minul oli eesõigus juhatada Jumala juurde. Ma polnud seda kuskil õppinud, ma ei teadnud, mida ma isegi tegema pean, aga ma pidin seda tegema seal. Ma palvetasin temaga koos. Ja selles suhtes me mõtleme, et me ei tea, mida teha, me ei tea, kuidas seda teha. Ma tahaks julgustada sind vaatama enda ümber ja otsima võimalusi kellegi inimese teenimiseks ja pöörama oma tähelepanu kellegi inimesele, kes võiks vajada sinu abi või sinu julgustust. Kui sa ei taha kasvada, siis ära pista nina ometigi uksest välja. Jää sinna, kus sa oled. Vaata enda peale ja mõtle, kes ometi tuleks ja palvetaks minu eest, kes ometi tuleks ja tunneks mulle kaasa. Kes ometigi tuleks ja natukenegi toetaks mind ja teeks midagi minu heaks. Kui sa kasvada ei taha, siis mõtle nii ja jää nii mõtlema. Kui meie hakkame nägema teisi ja teiste vajadusi ja hakkame teenima teisi nende vajadustes, me hakkame kasvama. Jeesuse mõtte kasvamisega ei ole mitte see, et meil on mugav ja hea olla. Jeesuse mõtte kasvamisega ei ole see, et me elame ise endale. Tema mõte on see, kuidas õnnistada teisi. Nii et kasvu me ei mõõda mitte enesetunde järgi, et ma tunnen ennast nüüd palju mõnusamalt ja vaimulikumalt ja mul on rohkem piibli kirjakohti peas. See ei tule ka pahaks, ausõna ei tule. See on ka väga-väga vajalik. Eriti teiste teenimisel. Kui hea on, kui sa tunned piiblit ja võtad selle lahti, püha vaim tuletab meelde ja kuule, mul on see asi siin südames, ma loen sulle selle, äkki see teenib sinu vajadust praegult. Me vajame tunda piiblit, me vajame tunda Jumalat. Ilma selleta meie abi on ainult lihtsalt niisugune kena toetamine. Tundes Jumalat ja palvetades inimeste eest, me võime olla nendele rohkem õnnistuseks, kui me oskame seda isegi arvata. Teiste endast ette seadmine põhjustab meie elus kasvu. See põhjustab seda. Ja seda kinnitab ka kuningas Saalomon juba vanas testamendis, kui ta ütleb niimoodi, üks jagab välja, aga saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Miks me vahest oleme vaimulikult nii närbunud? Miks me oleme vahest nii kustunud ja leiame, et me oleme vaimulikult nii tühjad ja meil ei ole midagi ja üldse lõpetaks kõik ära ja viskaks kõik üle parda ja unustaks selle kõik ära? Miks me vahest nii tunneme? Seal võib olla see põhjus. Suure tõenäosusega. Et me ei ole ammu kedagi kasnud. Me ei ole ammu kedagi teist õnnistanud. Siiralt armastades Jeesust ja püüdes kellegele teisele anda Jeesuse armastust. See alati õnnistab. Kui ma juba mõtlen selle peale, mul läheb süda sulab mu sees. See on nii aruldane asi, kui me võime midagi kellegi teise heaks teha, siiralt armastades, mitte kohuse tundest, mitte sellepärast, et me peame seda tegema, vaid lihtsalt siirast armastusest. Ja tead, see põhjustab kasvu, see põhjustab laienemist, see põhjustab sellist, et meie piirid, meie rajad saavad kaugemale tõstetud. Mõju tuleb. Miks meie maailm vahest on nii ahtake ja nii pisikene? Sest me kuidagi ikka veel maadleme nagu ise endaga. Meil on alati probleeme ja ma võin sulle öelda saladuskattal, need jäävadki alati olema. Ja kui me ootame, et kõik meie probleemid ära laheneks ja siis me hakkame midagi tegema, siis me tõenäoliselt jõuame ennem rahumäele või metsakalmistule ja ongi kõik. Üks jagab välja ja saab lisa. Ma kutsun sind üles jagama välja. Ise ennast, seda õnnistust, mis sa oled saanud. Anna seda ära, mis sul on juba. Ja siis lisatakse juurde. Aga kui sa arvad, et sa pead veel koguma ja sa pead veel midagi tegema, et veel natukene vaimulikult nagu nii öelda, kuidagi nagu kasvada, tead, see võib juhtuda, et seda juhtugi. Me oleme hoopis isekamaks, enese kesksemaks ja ongi kogu lugu. Minu igatsuses on, et meie kogudus võiks olla üks kogudus, kes annab, üks kogudus, kes jagab, üks kogudus, kus on inimesed, kes õnnistavad teisi. Ja see tuleb alati tagasi. See tuleb tagasi. See on Jumala põhimõte, see on Jumala üks printsiip, kuidas tema ise tegutseb ja kuidas tema ka õpetab meid elama ja ka tegutsema selles maailmas. Kolmandaks, mis põhjustab vaimuliku kasvu. Piibel ei jäta meid selles osas kuidagi viisi teadmatusse või segadusse. Ja see on osadus Jeesusega. Johannes evangeeliumi 15. peatükis öeldakse meile, Jeesus täpsemalt teeb seda, jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu. Teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Sest minus lahus ei suuda te midagi teha. Ainus isik, kes saab tõeliselt ka meie elus vaimuliku kasvu esile kutsuda, on Jeesus. Meie lähedane osadus temaga mõjub meie elu üle sarnasel viisil, et meie elu hakkab produtseerima ja tootma vaimuliku vilja. Nüüd sa mõtled, mis asi see vaimulik vili siis on. Ma usun, et seal on palju asju. Ma usun, et vaimulik vili on see, et meie elu on eeskujuks teistele. Kuidas elada ehtsalt ja loomulikult koos oma Jumalaga? Kuidas mitte elada sellises meelelaadis, kus me nagu nii-öelda nädala sees elame kuskil vee all ja siis nädala lõpus tuleme vee peale? Vaid kus me elame Jumalale 24/7? Kus me teenime teda oma südamest ja meie elu on talle pühendatud tervenisti? Ja kus me tõesti siiralt oma elus ütleme, issand, sinu tahtmine sündigu minu elus. Mis see iganes ka ei oleks. Ma usun, et vaimulik vili on see, kus meie elus, meie elu lisaks sellele, et me oleme eeskujuks, kus me ka sõna otseses mõttes käime armastuses. Sest vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, hea tahtlikus ja kõik see sealt edasi. See on vaimu vili. Et me kanname seda vilja oma elus, produtseerime. Ja ma usun, meil kõigil on arenguruumi siin, minul kaas arvatud. Käi armastuses, sest Jumal on armastus. Elada seda välja oma elus. Kuidas me seda vajame? Nii et siin on väljakutse. Me vajame rohkem Jeesust, ilmselgelt. Ja tema mõju oma elule, sest tema saab meis kutsuda esile neid asju. Jeesuse mõte meiega ja mis puudutab ka viljakandmist, ei ole mitte ainult see, et me nii-öelda elame ühte niisugust toredat ja head elu, vaid see mõte on see, mida ta ütleb siin, et kui te jääte minusse, siis te kannate vilja. Nüüd, viljakandmine on teatud mõttes alati seotud ka niisuguse arenguga või kasvuga. Ja areng ja kasv ei ole alati üldse mugav. Kes on ülikoolis käinud, teavad. See nõuab pingutust, eksamiteks valmistumis, see nõuab tõesti tööd. Et üks kursus läbida ja üleüldse üks ülikooli õppeprogramm läbida. See ei ole nii sama. Üleüldse koolis käimine. Sama lugu ka töökohaga. Kui sa tahad areneda seal, siis sa pead pingutama, sa pead läbima mingisugused koolitused ja mingid asjad selleks, et teha seda paremini. Sama lugu ka Jeesus meie vaimulikus elus tahab produtseerida vilja, et see vili võiks jääda. Ja see tähendab alati teatud mõttes ka seda, et meie elus me oleme ühes pidevas arengus ja see ei ole alati mugav. Ma olen olnud abielus 17 aastat. 17 aastat. see on üks tohutu aeg, kui ma mõtlen tagasi, milline ma olin 17 aastat tagasi ja milline ma olen täna. Isegi ma ise näen, et ma olen arenenud. Ja igal juhul see abielu Mairega on mulle mõjunud väga kasvatavalt, heas mõttes. Ma olen kasvanud erinevate olukordade kaudu, erinevate elusituatsioonide kaudu. See on põhjustanud seda, et ma olen pidanud kasvama. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma loodan, et sa ka ehk pisut. Aga ma tean seda, et ma olen väga palju selle aja jooksul nii-öelda muutunud isegi teatud mõttes. Aga ma olen pidanud ka nagu erinevate olukordade kaudu, elusituatsioonide kaudu, ma olen pidanud pidevalt õppima midagi. Ja see arendab. Kui me ei õpi ja kui me tahame lihtsalt mugavat elu ja me tahame, et meie abielu oleks ka lihtsalt niisugune tore ja kena asi, tead, me ei arene, me ei kasva. Mina küll oma südames olen ammusel ära otsustanud, et parem ebamugavusi, aga kasvu, kui et mugavusi ja mitte mingisugust edasi minekut. Ja ma väga sooviks, et see võiks sinu elus ka nõnda olla. Sama on Jeesusega. Jeesus on hea kaaslane. Ja temaga koos oma elu jagades, tema põhjustab meie elus kasvu. Ja see tähendab alati ka ebamugavaid olukordi. See tähendab ka siukseid situatsioone, kust on väljakutsed muutuda, on väljakutsed areneda. Jeesus ei ole sarnane niuke tore, mõnus sõber, kes lihtsalt alati patsutab õlale ja küll on tore ja vahva ja lähme edasi. Kui me tahame vilja kanda, kui me tahame kasvada, siis seal on alati ebamugavaid arenguetappe või siukseid momente, kus me oleme väljakutses. Ja teate, see viimselt tuleb heaks. Isegi kui see sellel hetkel võib olla valuline või kuidagi niukene kriitiline. Neljandaks ja viimaseks. Mis põhjustab vaimuliku kasvu meie elus on lähedane osadus teiste kristlastega, kus jagame, kus kuuleme teiste kogemusi ja õpime nendest ja samamoodi jagame ka oma elu ja oma kogemusi. Ja need kaks on siis oma vahel tasakaalus. See põhjustab kasvu. Ma lugesin internetist Jaakob Remmel, tema on Tartu 3D koguduse pastor ja toob välja kolm peamist põhjust, miks kodugrupp on oluline ja vajalik. Te võite tema blogis seda lugeda isegi ka internetist, kellele täpsemalt tubi on, aga kolm punkti lühidalt. Inimesed, kellele toetuda ja keda toetada. Teiseks, inimesed, kellega õppida ja kellelt õppida. Inimesed, kellega teenida ja keda teenida. Armsad, me oleme Jumala poolt loodud elama koos. Ja nüüd see tähendab siis seda, et me ei saa edasi oma elus ja me ei saa ka kasvada ilma teisteta ja ilma teiste toetamiseta ja teiste abita. Saalomon ütleb, kes ennast eraldab, otsib, mida ta himustab. Kõige jõuga tülitseb ta. Päris karm salm ausalt öeldes, ma mõtlesin, kas ma üldse seda loen, aga tõsi ta on, et kui me ennast eraldame teistest, siis tegelikult, mis tihti lugu selle tulemuseks on, ongi just nimelt mingisugune probleem ja alati ka on probleemide kõige parem ennetamise viis suhelda, rääkida, koos olla, jagada oma elu ja see aitab väga palju meid ka elus edasi. Ka Jumal pole üksinda ja selle mõttega ma ka lõpetan täna hommikul. Jumal ei ole ka üksi. Jumalal on ka väike osadusgrupp taevas. Poja ja püha vaimuga. Ja Piibel jätab meile küll sarnase mulje, et nad saavad päris hästi hakkama koos. Isegi kolmekesi koos nad lõid maailma. Sest et esimese Moosese raamatu esimene peatükk 26. salm ütleb, tehkem inimesed oma näo järgi. Nüüd, mõni peab seda vägivaldseks, aga ka mitmed piibli uurijad ütlevad, et ikkagi see on ka üks viidetest, kuigi ta ei ütle seda ammugi otseselt, eks ole, et seal on tegu kolm ainsusega või nii öelda Jumalaga, kes on isa, poeg ja püha vaim. Aga ilmselgelt Jumal on ennast ilmutanud meile Jumalana isa, poeg ja püha vaim. Ja Jumal eksisteerib kolm ühes. Ja selles mõttes Jumal näitab meile eeskuju, et ka meie inimestena elaksime teiste inimestega sarnases kontaktis, mis ehitab meid, mis kasvatab meid ja mis tiivustab meid meie elus edasi minema ja ka vaimulikult kasvama. Nii siis, mis põhjustab vaimuliku kasvu meie elus? Siin see on. Võta see kaasa, mitmed teist tegid omale märkmed, mõtle selle üle ja võimalik, et see jutus jõuab ka ühel päeval meie kodulehele ja siis sa saad seda sealt ka kuulata. Sellised mõtted täna hommikul. Tahad sa kasvada vaimulikult? Tahad sa kasvada? siin on mõned juhtnöörid. Proovi neid, katseta neid, vaata, mis su elus juhtub. Võta mõni aeg, ära hinda kohe esimesel hetkel, mis pärast juhtus. Võta mõni aeg ja siis vaata, mis juhtus. Aga mis veel tähtsam on see, milline on meie suhe Jumalaga ja meie elu koos temaga. Palvetame. Taevan isa, sina tunned ja tead meie elu, meie olemist, meie tegemisi. Täna hommikul ka me oleme kuulnud sinu sõnast ja oleme näinud seda issand, et sina kutsud meid kasvama, kutsud meid edasi minema, mitte jääma paigale, ka mitte vaatama tagasi. Sa tead, kus me täna igaüks oleme. Issand, me igatseme minna edasi. Isegi kui see võib olla valuline, isegi kui see vahest võib olla välja kutsuv, kui see võib olla muutust või ka mingisugust asjade ümberhindamist nõudev, siis ometigi issand, anna meile seda armu, et me saame oma elus edasi. Et me saame edasi koos sinuga. Ja issand, et meie ei jää oma elus paigale ja kohale, kus enam mitte midagi ei juhtu, enam midagi ei muutu, aga ka ei ole mingisugust vilja ja ei ole ka midagi, mida me võiksime oma elus kanda julgustuseks teistele, eeskujuks teistele. Ja sellepärast, kui kogudus ka sellel algaval aastal, see ikka veel on otse kui aasta algus siin, Jumal, meie palve on, et issand, me võime ka selle aasta jooksul kasvada igas mõttes. Me võime kasvada üksiki isikutena, aga me võime kasvada ka kogudusena tervikuna. Ja issand, et ka aasta lõpus, kui sina veel armupäevi kingid meile, meid ei leitaks olevat samas kohas, kus me algasime aasta alguses. Me tahame minna edasi. Mõni meist võibolla saab suurema sammuga, mõni väiksema sammuga. Aga Jumal, me tahame minna edasi. Ja anna meile selleks jõudu. Anna meile tarkust ja juhi meid. Ja issand, siin me oleme ka, et anda sinu kätte, sinu kasutada meie annid, meie oskused, meie võimed. Samuti ka meie tahe. Ja siin me oleme, issand, tervikuna, anname ennast sinule. Võta meid, issand. Ja austama nime meie elu kaudu. Austama nime meie olemise kaudu. Austama nime selle kaudu, mida me võime rääkida, mida me võime teha ja kuidas me võime olla ka teistele inimestele õnnistuseks, suuna näitajaks, tee näitajaks, kasuta meid. Ja kui siin on täna hommikul keegi inimene, kes veel ei tunnegi sind, kes veel ei ole oma südant sinul avanud, issand, minu palve on, et täna hommikul ta võiks avada oma südame sinule. Minu palve on püha vaim, et sina võtad selle inimese või need inimesed ja näitad oma armu ja oma väge ja muudad ja uuendad ja puhastad need inimesed issand. Ja annad nendele andeks nende patu ja annad nendele uue elu Jeesuse Kristuse nimel. Kui siin on täna keegi selline inimene issand, ma palun, et ta ei peaks siit ära minema, ilma et ta ei oleks kohtunud isiklikult sinuga. Ma tänan, et sa oled näinud neid igatsevad südameid, kes igatsevad kasvamist. Ma tänan, et sa oled näinud neid igatsevaid südamed, kes igatsevad oma elus edasi. Jumal, ma tänan sind, et sa vastad. Ma tänan, et sina vastad ka sellele sõnadeta igatsusele isegi, sellele südame ohkele. Sina näed meie südamesse ja sa vastad. Ma tänan sind selle eest. Ma tänan sind selle eest, et see on üks kasvu aasta meie elus. Igas mõttes. See on üks edasi minemise aasta. Meie suhetes, meie perekondades, meie majandusasjades, meie tegemistes ja meie toimetustes. See on üks kasvu aasta Jeesuse võimsel nimel. Olgu see nõnda ja saagu see nõnda olema meie eludes ja meie koguduses. Aamen.